жетімдер үйі сағат түнгі 12 шамасы, бір бала жылайды қатты сағынып анасын, жасы болса 6-ты әлі сәби бүлдіршін, бірақ удай ашты өмірінің бір ұшы, жанары жаудырып қарайды аспанға, еріні дірілде адамдардан жасқана сұрайды сабырлап, жаратушы Алладан бере көр бақыт деп мені туған адамға. Іздейді сағынады қайғырады тоссады, бәрібір сағат түнгі 12 болса да терезе алдынан түспей күтеді анасын, қаратып жұлдыздарға көзінің қарасын. Жұлдыздар санайды уақыт өтпей, қор болғанда көрпеге оранады, қатты жаурап тұнғанда көртеді әлі де сөндірмей үмітті, бірақ оның анасы ол жайында ұмытты. Жетімдер жетеді жер жаһанның жүзінде, жанарлары жасаурап жылу жоқ жүзінде, сезбейді ананың жылу шашқан қолдарын, қанша жырласақ та түсінбейміз оларды. Жетімдер жетеді жер жаһанның жүзінде, жанарлары жасаурап жылу жоқ жүзінде, сезбейді ананың жылу шашқан қолдарын, қанша жырласақ та түсінбейміз оларды.
Өмірдің көзі ақиқат және төзім, туылмастан бастап басталды жаңа парақ, сүйген ата-анасы тастап кетті есін білмей, өйткені баласы өмір шуағын көрмейді. Жетімдер үйі ол жалғыз жоқ анасы, ешбір оны алмас, соқыр бала баспанасыз, ешбір көмексіз, баспайды алға қадам, тек ол адам Алла оны жаратқан. Не күн не түн онысын ол білмейді, өз-өзін кейде өлімге итермелейді. Жетімдер үйі ол оның панасы, бөтен бір әйел ол оның анасы. Тек далада сезер ауаның тазасын, тек қол ұшы мен желдің самалын ұғатын. Қара көзі көрмесе де анасы мәңгі тосу мен жүректегі үміті сөнуде.
Жетімдер жетеді жер жаһанның жүзінде, жанарлары жасаурап жылу жоқ жүзінде, сезбейді ананың жылу шашқан қолдарын, қанша жырласақ та түсінбейміз оларды. Жетімдер жетеді жер жаһанның жүзінде, жанарлары жасаурап жылу жоқ жүзінде, сезбейді ананың жылу шашқан қолдарын, қанша жырласақ та түсінбейміз оларды.